Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 16, versoi 19 gis 31. En etiu tempo Iesuo respondis al riciulo. Fine Abrahamo diris al li, se ili ne auscultas la vortoin de Moseo cae de la profetoi, ili ne credos, ecce se iu levigius la mortintoi. Multae personoi dum longai arcentoi opiniis che la ricezzo montras la favoron de Dio, sed Iesuo renversas tion ideon. Cio farigias la malo ol tio cio existis antaue. Lazaro havas confortan luxan vivon apud la plei fama patriarco Abrahamo. Contraue, post la bela sur terra vivo, la riciulo suferas terure. Iesu insistas che la mal riciuloi meritas helpon. Ili foie ne estas mal riciai pro siai misagoi, sed nur pro exterai occasagioi. La homoi devas agnoschi, cae travivi la basan veron, che nici ui estas gefratoi. Bonvenon, caregai gefratoi, all'esperanto lessendo de Radio Vaticana de dimancio la 2 de octobro 2016. Finigias cun la nun occasanta reveno al Vaticano la dexesa exter Italia voyaggio de Papo Francisco, quiu de passinta vendredo gis hodiau estis en Georgio Cartvelio cae Azerbaigiano. La rencontro cun Patriarco Ilia la 2 cae la pregio por la cristanoi de Sirio cae Iraco estis la cef momentoi de la unua tago de la visito de Papo Francisco al Cartvelio. Resti firmai en la Signoro, por esti fratezze unuigitai en la annonzo della Evangelio en mondo chiu soifas ie pazzo cae misericordo. Gi estas la forta messaggio chi un Papo Francisco el diris dum sia rencontro cun Patriarco Ilia la Dua vendrede post tag mese. La Papo diris sin cortuscita pro la saluton Maria componita della Patriarco mem cae chiun onicantis comence della ceremonio. Dum la rincontigio estis anca la simbola propono de Teo cae Cafo por bonvenigi la papon, gi estas familiezza tradizio en Cartvelio. Poste Francisco atingis la pregeion de Sancta Simono bar Sabae de Tbiliso por renconti la Asiro Chaldean comunumon. Tie li levis el Coran pregion por la pazzo en Sirio cae Iraco, il acesto de la Chaldea Patriarco Luis Rafael la unua saco. Tio estas malgranda comunumo de catolicoi, en migrintoi post la persecutoi cae perfortoi portagioi dum la iarcentoi. La lastai chaldeai rifugintoi alvenis el Iraco cae Sirio. La papo pregis cun ili por la victimoi de maliustagioi cae superaltrudoi. Li pregia alvocis la liberigion diste malamo, egoismo cae della culturo de morto. La gesto de Dio en la coro estas fonto de nia consolo dum la travivagioi della vivo. Por ricevi gin necessas farigi etai, humilai, cae confido plenai, iela patro. Tion Papo Francisco diris hierau matene alla malgranda amata sciafaro de Cartvelio dum la messo en stadiono Meschi en Tbiliso dum la dua tago de sia apostola voyaggio. Male ol antauvidite nece estis la delegazio della Cartvelia ortodoxa patriarcheio. Poste la Papo rencontis la pastroin, gereligiuloin, cae la representantoin della pastistai consilioi en la pregeio della cielen prenita de Tbiliso. Forta, dum lia parolado, estis la denunzo contra la teorio pri la genero. Oni devas fari cion por savi la geezigion. Hodiau estas mond milito por detruigin. Hodiau estas ideologiai coloniadoi, kiwi detruas. Tial necessas defendisin el tiwi coloniadoi. Francisco substrecis che ciam oni divorzigas unu solan carnon, oni malpurigas la bildon de Dio, pagas Dio, cae pagas la gefiloi. Ciam suferas la malgrandai filoi, ciam ili vidas la disputoin cae disigioin de la gepatroi. Tasco de la Ecclesio estas helpi la geezain paroin per accepto, proximezzo, accompano, distingo, cae integrigio en la corpo de la Ecclesio. L'asta etapo della visito della Papo in Cartvelio, cae delia ecumena irado flanche de catolicoso Ilia la Dua, ocasis, hiero post tagmese, en la cattedralo de Svetiskoveli, en Mezcheta, iom malproxime el Tbiliso. La Papo estis acceptita in tiu sancta loco por la ortodoxa credo, cie, laula tradizio, estas gardata la tunico de Jesuo. Citiu sancta tunico, diris Francisco, mistero de unuezzo, nini instigas sperti grandan dolor pro la dividoi inter la cristanoi dum la historio. La invito della Papo estis ne resignazii fronte alla divido, sed recunmeti la dis scirigioin, amatai de spirito de pura cristana fratezzo. Cimatene, ira loca horo naua tridec, Francisco atingis Azerbaijanon. La tutan tagon li pasigis en chef urbo Baku. La unua renconto estis cun la malgranda catolica comunumo, por ciu li celebris meson en la pregeio de la Senmacula. La papo visitas malgrandan periferian comunumon, ciu parolas multain lingvoin, ciel faris la Sancta Spirito en Jerusalemo en la vespermangeio, cae li volas doni al gi forton por antauen iri. En Azerbaijano la catolicoi estas malmultai centoi da personoi en Islama lando. Al ili, la papo diris che la credo ne estas super povo, sed ora fadeno ciul nin ligas al Dio, cai en la cristana vivo oni povas fari mirindajoin se oni estas unuigitai en la servado. Francisco de nove enfasis la bellezzon della cristana vivo, donazzo de Dio ciu desiras, li diris, igi ciun el ni cef verco della creajaro. La conto cun la cattolica comunumo de Azerbaijano ocasis en svarma cae simbola pregeio, tiu de la Senmacula concipigio. Gi estas la unica cattolica parocho en Islamalando el pli ol 9 milionoi da logiantoi. Sequis la rencontigio cun la autoritatuloi de Azerbaijano, hodiau post tagmese. Ciu autentica religia irado devas escludi sintenoin cae conceptadoin ciui exploatas sia in convincoin, identezon, cae la nomon de Dio mem por pravigi super altrudoin cae super regadoin. Francisco diris sin confido plena che per la helpo de Dio cae la bona volo de ciui partioi, Caucaso povus farigi malfermita pordo por la pazzo. La lasta evento in Azerbaigiano, cae della voyaggio al Caucaso, estis la interreligia rencontigio cun la sceico della islamanoi de Caucaso, en la moscheo Heydar Aliyev de Baku. Cioè estis anca un representantoi dell'aliai religiai comunumoi en la lando. Levigiu, la elcora ec crio, neniam plu perforto en la nomo de Dio. Gi estis la alvoco adresita de Papo Francisco e la moscheo de Baku. Dion onine pova salvo vochi por partiai interessoi, nec por egoismai celoi. Dio ne povas pravigi iun ain formon de fundamentismo, imperismo au coloniismo. Ancora ufoie, el citiu tiom signifa loco, levigias al elcora ec crio, neniam plu per forto en la nomo de Dio, che lia sancta nomo estu adorata, ne mal rispettata au comerzata fare della homai malamoi cae contraustaroi. Do, dum sia lasta rendevuo en Azerbaijano, antau ol reveni al Romo, la papo parolis pri la religio, kiel rimedo por retrovi la pazzon inter la homoi. Kiel ni diris comence, la papo nun revenas al Vaticano. Caregae gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.